Hei og velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Sport. Etter et par sendinger nå med flotte gjester og innholdsrike programmer, vi nå I dag tilbake med hverdagslig og grå besetning I vår lille tankesmie, nemlig Lars Kjernås og Bertil Valderhaug.
Budsjettet oppbrukt nå.
Budsjettet, det ikke en krone.
Du her fortsatt da.
Ja, men jeg, dette jo dugnad.
Fjerde rekke har vi droppepunktet nå. Etter at første, andre og tredje rekke har skåret, så har vi en oppgave, det å holde nullen, holde tett.
Jage litt nå I 20 sekunder, ja. Og så sette seg igjen.
Ja.
Hvordan har vi det?
Har det fint? Jeg har vært I Bergen et par dager. Det var nesten så Bergens tiden holdt på å regne bort når jeg var der. Det blåste og regnet oppover. Det var helt vilt. Jeg måtte kjøpe regnjakke, selvfølgelig. Jeg glemte jo å ta noe annet.
Du reiser ikke til Bergen uten regnjakke. Nei, det jo skandal. Fryktelig utenert.
Skandal.
Lars, dette vet du litt om. Du har vel kun, sånn, hva heter det? Ikke solhatt, men sånn... Hva heter det der? Hva heter det greiene på hodet?
Sydvest.
Sydvest, ja. Solhatt.
Solhatt og sydvest, det tror jeg sliter litt hvis du blander.
Altså, jeg brukte bare å gjøre den vrengte, så det var helt vilt.
Kjernås, hvordan det?
Kjernås det ordentlig med minutter.
Ja, du stødig. Selv om våre kjære lyttere nå da må plages med dere to igjen, så betyr ikke det at det nødvendigvis blir en dårlig sending, for det har vært noen innholdsrike dager, og det noen innholdsrike dager I vente, men jeg synes vi må starte med det siste. For ikke lenge siden så ble Norges landslagstropp til VM-kvalikampen mot Aserbajdsjan og San Marino tatt ut. Landslagssjef Per-Mathias Høgmo går inn I en veldig viktig og spennende høst. Det var I hvert fall viktig da, spennende biluken-ordningen, men skal vi se om uttaket?
Det første som slo meg, det var jo egentlig at vi har en tropp med bare representanter fra en norsk klubb. Tre spillere fra Rosenborg, resten spiller I utlandet. Det forteller vel egentlig om status I tippeligaen.
Eller forteller at vi har sykt mye bra proffer.
Nei, det er jo akkurat det som...
Det gjør det ikke, da. Ikke.
Nei, men det er jo helt middels I utlandet.
Ja.
Mange benkeslitere, og så fikk vi tilbake Tarek, så hatt en bra start I Olympiakos. Martin Ødegaard var ikke der, det vel kanskje det mest. Jeg tenker på Martin Ødegaard tok fotball-Norge med storm for 2 år siden, herjet I tippeligaen for Strømsgodset og spilte bra som 15-åring på landslaget. 2 år etterpå så ikke han på landslaget og spiller I Castilla, så kan man begynne å si hva har skjedd med utviklingen hans på de 2 årene. Det jo et timelig spørsmål, så han har vært land som bør ha forutsatt.
Ja, men det bare, altså, bare kjapt innpå der, fordi det jo interessant. I fjor så var han jo sentral på det norske landslaget og spilte jo. Da var det åpenbart mer enn godt nok å være I Real Madrid og spille Castilla og trene med A-laget. Det nå helt sjanseløst, så derfor han ikke med Pussy, eller?
Ja, jeg synes det rart. At 2 grunner. Det ene det at han var god nok I fjor, han var god nok for 2 år siden, ikke god nok nå, fordi jeg har sett noen av matchene hans I Castilla den siste tiden, og han helt klart, etter min mening, bedre enn han var både I fjor og for 2 år siden. Så jeg synes det rart han ikke med. Og I tillegg til det, så det jo de 2 motstandere vi spiller mot. Altså, det 2 lag som vi kommer til å styre mye mot, spesielt San Marino, synes jeg helt sjanseløst å ikke ha med en spiller som har de egenskapene Martin tross alt har. Skulle det nå mot alle formodninger låse seg på en eller annen måte mot San Marino, så må jo det være kampen hvor du matcher da en 17-åring. Jeg skjønner at den ikke spilte mot Tyskland, men jeg skjønner ikke at den ikke med mot Aserbajdsjan og San Marino. Det forstod jeg ikke, rett og slett.
Det rett og slett blitt sånn at jeg usikker på San Marino hjemme,
ja. Ja, skal aldri undervurdere dem. Det det man sier, advare mot alle motstandere. Internasjonal fotball blitt veldig jævlig.
Problemet jo alle vi 3 kunne tatt ut en tropp på 22 spillere som hadde vært omtrent like god som den som tatt ut. Det det store problemet I norsk fotball. De hadde ikke vært noe særlig dårligere, men de hadde ikke vært noe særlig bedre. Vi har 40 nesten like gode spillere, men vi har alt for få topper, og det det landslaget vårt sliter med. Derfor ikke det store spørsmålet mitt, I hvert fall før de 2 neste kampene, hvem som skal spille. Men hvordan vi skal spille, hvordan vi skal angripe de kampene, det som blir avgjørende, fordi kunne bytte ut 9 mann av de 11 som spilte mot Tyskland, og laget hadde omtrent akkurat vært like godt eller like dårlig.
Ruben Yttergaard Jensen, Aftenpodden sportfavoritten, tatt ut denne gangen da, I opprinnelig tropp. Han pleier å komme inn når det forfall og starte, men nå, eller få spille til. Nå han jo inne fra start av, det ikke for eksempel Thomas Rogne, som flere har etterlyst litt. Ola Kamara, som bøtter inn mål i Major League Soccer, heter det vel. Han ikke med. Er det fordi at flyturen for lang?
Nei,
er billetter for dyre?
Det det nok antagelig helt klart. Men nei, altså, det eneste jeg kritiserer ved siden av Martin i den landslagstroppen, det midtstoppere. Jeg hadde ville tatt med Gustav Valsvik og Thomas Rogne. Jeg synes det bedre midtstoppere enn i hvert fall Hovland, sånn som han har spilt det nå. Jeg har sett en del annen Bundesliga også, og det ingen tvil om at Valsvik har hatt en bedre høst enn Even Hovland. Og jeg synes fortsatt at Thomas Rogne den beste norske midtstopperen vi har per i dag. Så de to savner jeg i landslagstroppen, og jeg mener at Martin burde vært med, ellers så har jeg ikke noe gjerne til å si om den troppen.
Bertil, 7 spillere vraka fra Tysklandstroppen. Er ikke det litt mye?
Nei, burde kanskje vært flere ut fra hva som presterte de to kampene der.
Jo, men det liksom folk her som på en måte ikke, heller ikke fikk altså, spilletid og sånn. Så.
Nei, men det forteller alt egentlig, fordi at...
Drillo, det var ikke ofte Drillo da, for å bruke det, for å gå tilbake i hinne og håre dager. Folk som hører på har vel ikke hørt om Drillo, men det jo ikke ofte han bytte ut 7 spillere.
Nei, men da pleier du å vinne kampen med han. Nå taper altså det, og gjør forandringer i troppen. Altså, så lenge det ikke presterer, så er det... I fjor høst så var det stabilt. Da spilte de med omtrent samme lag hver eneste kamp, og vant fotballkampen. Det mye lettere for treneren nå. Jeg tror han litt villredd. Jeg kan ikke tenke meg at han har en plan på hvilke 11 spillere som skal starte nå. Og det... Du kan egentlig... Ja, 17-18 mann, jeg tror ikke utgjør en stor forskjell på hvem som... starta och kanske sitta på banken egentligen. Så
var det SMS för dig känner oss?
Det kan ha varit för Högmo faktiskt som har reagerat på det vi sa om Martin det gör. Det är en möjlighet, den andra är att jag rätt och slett har glömt att skruva telefon.
Ja, det är vi är ju så rädda så takhöjden är ju stor här i detta studio, men kan det være Høgmoder som har reagert, selv om vi ikke da liksom direkte på lufta?
Jeg tror han har vært på et kurs på Mindfulness. Han rett og slett i forkant på hva vi kommer til å si om Martin Ødegaard.
Lars Jernås da, som en, hva skal vi si, en kjæledegger blant landets topptrenere, og får stadig nye venner for sine kommentarer. Men vi må jo bare innrømme at vi jo ikke så vanskelige. Altså, vi går fra nedtur til nedtur. Vi rister av oss skuffelsen og går på med krom nakke. Og selv om Norge blir rundspilt av Tyskland for snart, ja, det vel en måned siden snart, så venter nå 3 poeng, og vi skal ha 7 poeng. Nei, 3 kamper med 7 poeng. Det blir sånn.
Ja.
For det Aserbajdsjan borte, San Marino hjemme, og så det Tsjekkia borte. Hva hvis vi ikke får de 7 poengene da?
Nei, da er det bare å ringe til en som heter Big Sam i England og spørre om han vil ta over. Han har jo mye fritid og mye penger, og kan jo nesten gjøre det gratis også.
Han skal vi komme tilbake til, ja. Men, hva skjer liksom, hvis vi skulle gå på en mine eller noe sånt nå i høst?
Jeg tror ikke det skjer noe. Ja, det var jeg tror. Jeg tror at vi kommer til å stå last og brast med Høgmo-regime fram til kvaliken er ferdig. Eller i hvert fall så lenge at vi er matematisk ut av det for enhver pris.
Ja.
Men altså, vi slår San Marino, det er helt greit. Jeg kan ikke tape poeng, det er umulig faktisk selv om vi skulle prøve. Aserbajdsjan tror jeg fortsatt vi slår. Jeg tror at det ikke er bedre og at det passer oss såpass ordentlig med det kontringslaget vi sender bort der, at vi tar 3 poeng. Jeg mye mer skeptisk når vi går til Tsjekkia, men det får vi ta når den tiden kommer.
Ja, vi trenger ikke å forskuttere de dårlige nyheterne, for det nok av dårlige nyheter sånn som daglig.
Ja.
Ja. Høgmo sa at det har vært en nådeløs evaluering etter Tyskland-kampen, både individuelt og kollektivt. Kan det enda ha vært det?
Ja, det bør jo ha vært. Det var... Men det, noen ganger så er det, holdt på å si, bedre i gåsøgn å tape så realt som det gjør mot Tyskland. Fordi hadde vi tapt 0-1 i en sånn noenlunde jevn kamp, så kunne vi lulla oss inn i en sånn falsk trygghet om at vi var uheldige og at det var små marginer og alt det greiene som fotballtrener pleier å lulle seg inn i. Jeg snakker av erfaring. Nå er det tross alt sånn at du ble så grundig avslørt at du har ikke noe annen utvei enn å snu på de steinene som skal snus. Og da blir det jo av og til heldigvis sånn at det kommer en positiv reaksjon på det. Så jeg håper og tror fortsatt, det er mulig jeg er naiv, men jeg håper og tror at vi får se et helt annet norsk lag i neste match.
Han sa det hadde vært en nådeløs evaluering. Per Joar Hansen har vært ute og reist, besøkt 16 klubber, tidligere Rosenborg-treneren blant annet, besøkt 16 klubber, gjort seg noen tanker, vært tett på og sett hvordan det jobbes andre steder enn i Norge, og han har konkludert med at norsk klubb- og landslagsfotball er akterutseilt. Høgmo fikk spørsmål på presskonferansen på Ullevål torsdag om han var enig i det, og svarte i stedet med en litt lang utgreying om utviklingen blant annet i Kazakhstan og sier at de tåler kritikk og sånn. Det høres jo ikke helt ut som de tåler kritikk når det er svaret.
Det er... Nei, men Per Joar Hansen han reiste vel i regi av Norges fotballforbund?
Ja, som fotballsenteret.
Ja, så det er jo ikke så rart at han kommer med noen klare svar og sånt da, men det har jo satt i gang en stor diskusjon i fotball-Norge på. Den saken som vi skrev her for uke om det, er jo en av de mest leste sakene, så mye delt på sosiale medier blant fagmiljøet. Og det tyder jo på at han har truffet nerve og skapet en diskusjon, og er det noe norsk fotball trenger, så er det diskusjon om retning og hvordan man skal utvikle fotballspillere, for der har ikke vi vært bra nok de siste årene.
Men der tenker jeg litt sånn på retorikken til landslagssjefen da, når han blir konfrontert med det på en måte, skal vi si, en kollega har funnet ut, så er det jo ikke noen grunn til å så, da er jo på en måte fanden mat på veggen, og da er det bare å si, ja, han har mye gode poenger for eksempel, eller jeg har lest det, og interessant. Det driter deg hvordan det er i Kazakhstan da. Det er jo ikke det, altså Per Johansen har jo ikke vært under å reise for å finne hvordan det er i kazakhstansk fotball. Han har jo sett stå av sammenlignet med norsk fotball. Men ikke dere sånn ullent svar igjen da, på noe som er ganske sånn åpenbart, som i bare i Aftenposten har blitt lest veldig godt den saken. Dette er noe folk er opptatt av, engasjerer seg og har meninger om.
Og med Høgmo hadde du hatt leserinnlegg selv på vårparten, der han nevnte 7 punkter der Norge trenger å utvikle. Så det er sånn, han er nok veldig engasjert i det, men så tenker jeg kanskje at han har veldig sneversyn inn mot de to kampene, og vil heller snakke om det, så... Men jeg synes da, når det er sagt da på presskonferanse i dag, så synes du han var i nærheten av å ta selvkritikk, og det er jo nye toner fra Herman Mathias Høgmo, for han har jo sagt hele tiden at han ikke angrer på det han har gjort. Angrer på det han ikke har gjort, sant? Men,
hørte du noe med russetida da?
Ja. De russetida.
Stille og rolig.
Og så er det, men det er ikke landslagstrederen først og fremst da. Han skal være opptatt av en ting, han skal være opptatt av å vinne de neste kampene. Det er jo andre i fotballforbundet som skal ta den kritikken eller innlegget fra Per Joar til etterretning. Det er en toppfotballsjef der, og det er snart en busslast med folk som jobber med, som har altså, stillinger og posisjoner som jobber med utvikling av norsk fotball, som er de aller viktigste adressatene. Hvis jeg var såre fornøyd, hvis landslagstreneren vår greier å få landslag gjort, for der teller det en ting, og det er å vinne, til å vinne fotballkamper, så får de andre da tenke utvikling på litt lengre sikt.
Høgmo tar jo selvfølgelig med seg presset som kom etter Tyskland-pissinga tidligere i høst, inn i de tre siste VM-kvalikampene i 2016. Men selv om det koker litt rundt det norske landslaget og vår landslagssjef, så blir det som vennlig klapp på skuldra og regne sammenlignet med hvordan det er i England. For Big Sam Allardyce har klønnet det til på internasjonalt sterkt nivå, fikk 67 dager i jobben som manager for England, og det er jo bare å gratulere. Har vi hørt noen som har kålet det verre til for seg enn han?
Ja, Gessa fikk bare sparken at det er noen få dager da han var manager. Ja, men han drakk seg ut av jobben.
Ja, ja, men, ja.
Nei, 67 dager, 30 millioner i årslønn skulle han ha, fikk en sluttpakke på 10 millioner etter hva. Det er ganske bra betalt for 90 minutter, altså. Men du, verden får et koka, og det der er, tror jeg nok dessverre er bare toppen.
Men skal vi bare starte kjapt for de som da ikke er så inne i de innrykke makker i Big Sam her. Sam Allardyce, 61 år vel, manager i England, og har jo da blitt filmet av The Telegraph i skjul, som har utgitt seg for å være agenter, eller hva de var, og bedt om råd for å omgå regelverket som handler om tredjeparts eierskap for spillere. Er vi enige?
Ja, vi er enige.
Eller som FA delvis har kalt det, altså en slags moderne slavedrift, der vi har tredjepart eier og styrer over en spiller i forbindelse med klubb og salg og kjøp og så videre. Og der har han jo da gitt råd og liksom har vært villig til å hjelpe folk, liksom falske agenter da, for å drive med dette her. mot 4 kjappe millioner. Det må jo være lov å hjelpe folk med sånn betaling. Altså, nå tjener jo enkelt rundt bordet her fryktelig godt, og da jo derfor du bidrar I podcasten over til.
Nei, altså, for å ta metoden til deltagere først da. Det kalles jo, det var jo en som heter Günther Wallraff som på slutten av 60-tallet utga seg for å være fremmedarbeider og avslørte med den journalistiske metoden en del forhold I samfunnet som ikke ville blitt avslørt hvis ikke han jobbet på den metoden. Og det, da går det jo sånn på presseetikk, I hvor stor grad kan man gjøre det. Og så tenker jeg, når det her skjedde I England, så det mange som kritiserer metoden her også. Men hvis de ikke hadde brukt den metoden, så hadde de sannsynligvis ikke klart å avsløre sånne type ting. Så, så jeg jo veldig glad for at det kommer frem, og jeg tror nok at det her kommer til å sette I gang en lang rekke av avsløringer rundt det skittende spillet. Der det store penger, der det også mye snusk, dessverre.
Lars Kjernås, din mann jo også her nå under lupen, Queen's Park Rangers, hvor mange mennesker har de hatt nå siste? Og de, det har vært noen.
Det har vært 17-18 nå I løpet av et drøyt år, tenker
jeg. Men tidligere storskåren I hvert fall manager I QPR, og der, han har, der klubben sendt ut en pressemelding, for han blant de som har liksom, havnet I søkelyset for og skal bidra. Da.
Ja, han det. Ja, det. Når det gjelder Big Sam og de andre, altså, du kan være enten dum, men du kan være korrupt, men det blir ekstra ille når du begge deler, sånn som Big Sam åpenbart har vært her, og det hadde jo ikke noe valg. Hvis manageren blir tatt I sånne ting, og opp og til da, på ting som går direkte mot sin egen arbeidsgiver, så har du ikke noe valg. Det har jo heller ikke QPR, hvis de nå finner ut at Jimmy Floyd Hasselbaink skal ha gjort det han beskyldt for, og de andre som blir beskyldt for det. Og jeg tror dessverre Bertil har rett, at det foregår litt mer sånt enn det vi liker å tenke på.
Så tenker jeg, jeg leste noe en sak I sted på, at han har jo vært manager for to spillere som han har forretningsvirksomhet sammen med Wayne Rooney og Joe Hart, som, ja, som kanskje enkelt vil ha ut av den engelske landslaget. De har jo et samarbeid da, med Sam Allardyce I forretningsvirksomheter. Da tenker jeg at bare så enkelt ting som det der kunne ha veltet han som landslagssjef. Ta ut et lag med kompanjonger.
Det jo Ja, det jo sjokkerende, jeg leste det samme, at her må jo FA ha gjort en elendig research før du ansetter en manager da, som skal ta ut en kaptein og en keeper, som du har personlige forbindelser til i forretningslivet. Det jo helt uhørt. Så hvor har FA vært den når de har ansatt fyren? Altså, de kan ikke ha gjort jobben sin enkelt og greit, og det merkelige.
Vi enige om at det koker litt mer der borte enn det gjør rundt Høgmo.
Det gjør det, men jeg tror nok at Høgmo så merker presset her hjemme.
Ikke noen grunn til å tro at Høgmo, nei, han drar sikkerheten her, eller?
Nei, men Høgmo har jo hatt beskyldninger mot seg Josimar om leiligheten, nei, hussalg hjemme på Gratangen og litt sånn. Så.
Gratangen?
Ja.
Ja. Men hvem overtar det? Altså, nå det vel I første omgang da Gareth Southgate, som alle husker fra den nydelige straffesparket der 1996, det herrens år. Mm. Men hvem overtar liksom sånn på permanent basis? Blir det han eller?
Det kommer an på hvordan han gjør det.
Og om han dras inn I den saken selvfølgelig.
Ja, det får vi håpe ikke gjøre. Men det ikke noe annerledes fotballledere der enn det de fleste andre steder. Hvis han kommer inn som caretaker og gjør en kjempe på England og fortsetter å vinne kamper, så blir det vanskelig å komme utenom det. Hvis ikke, og hvis de nå vil bare ha en periode før de ser seg om etter et stort navn, så jo Arsene Wenger for eksempel en kjempekandidat. For jeg regner med at han kommer til å være, eller ikke kommer til, men at han inne I siste sesongen sin nå I Arsenal, og timingen kan være veldig overleid neste år.
Så var vel Southgate blant de som var nevnt også når Big Sam fikk jobben, men de tenkte at han skulle få litt mer tid på U21 sammen med sitt apparat, og så blir ordentlig varm I trøya, og så løftes frem, og nå, man blir jo kastet til det da, av forskjellige grunner til man får jobb her I livet, det
Da det bare å møte Norge, vet du, og så får du et så godt resultat på.
Hei, hei!
Hva det 6-1 vant mot Norge på U-landslaget?
Ikke enig, ja.
Jo, det går bra der også. Men en trener da, som ikke har problemer, og som har...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jobb, faktisk, det jo... Ja, setter vi over til Tottenham. Skal vi lese høyt fra sånn der forum på Tottenhams venner, da? Nei, nå skal vi snakke om Ståle Salvatore. Ståle Solbakken, han har bygget opp sitt tredje storlag I FC København, og imponerer nå I Champions League. 1-1 borte mot Porto, og 4-0 hjemme mot Klubb Brygge. Hva det Ståle Solbakken gjør som åpenbart funker gang på gang?
Tydelighet punkt nummer en. Ståle ekstremt tydelig på hva han ønsker seg, både som holdt på å si, person og som trener. Du aldri I tvil om hvilke krav som gjelder, hvordan du skal spille fotball og hvordan du skal oppføre deg som menneske. Og når du så tydelig som leder, og da attpåtil holdt på å si evner å ikke bare være det en gang imellom, men lar det være en rød tråd I det daglige arbeidet sitt, da det et godt stykke på vei til å oppnå det han oppnår. Og så har han en litt sånn fingerspistfølelse, fordi han er ikke bare trener, men han sportssjef der nede også. Så han har jo ved siden av skapt et godt lag, så har han jo gjort veldig god butikk også. Han har solgt spillere for mye mer enn det han kjøper for. Så både treneren Ståle Solbakken og sportssjefen Ståle Solbakken har jo lyktes veldig, veldig, veldig godt I København nå.
Det høres ut som noe kan ha bruk for her til land, så jeg kan ikke nevne hvor, altså, men det høres jo veldig spennende ut. Men spørsmålet, Bertil Valder, som redaktør og tidligere toppspiller og toppdommer, gjør han HamKam til et storlag igjen, før eller etter landslaget?
Du, jeg tror hvis han får suksess med FC København, så kommer han til å bli attraktiv for større liga igjen. Og da kommer samme dilemma som siste gang. Norge eller en Bundesliga-klubb eller...
Det gikk bra sist.
Jo, men nevn en trener som bare har hatt suksess. Da.
Eller som ikke har fått sparken I Köln. Det jeg nesten på høyde med QPR når jeg hadde å spise treneren.
Men han den naturlige arvtageren nå etter Høybo når den tid kommer?
Ja.
Svar på det var ja. Da går vi videre. Vi ser neste spørsmål. Synes du Ståle en god trener? Da stryker jeg det spørsmålet. Men Champions League, det har vi jo kost oss med nå, de der Champions League-kveldene hvor man kan kaste kjæringer og unger og kjøleskap som stopper og ved som ligger på gårdsplassen. Alt det røret utenom. Man kan nyte I fulle drag Champions League-kveldene. selv om det plutselig her nå forsvant, for vi har satt 4, for det skulle legges på, vi har satt motor ekstra 7, så de kamper. Champions League-kveldene deilige, og for en fotball som spilles med Atletico Madrid mot Bayern München, som avslutter runden av onsdag kveld. Herregud for noen fotballkamper.
Det går så utrolig fort, selv når du sitter og ser på TV-en, hvor du ikke får den følelsen bestandig, som du har når du sitter spesielt langt nede på en stadion, så ser du virkelig hvor fort det går på toppnivå. Men også der, når du sitter foran TV-en, så ser du virkelig den intensiteten og hvor fort det spillet går. Så vi har et stykke opp, ja, men det utrolig deilig å sitte og se på.
Det selv på sånn treg sånn modem-oppkobling, så går det fort.
Bøffringen, ser du det?
Bøffringen, det morsomt.
Ja. Da kan du kjøre de gamle konkurransene som var i gamle shoot og goal, de gamle engelske fotballene, hvor blir det ballen?
Ja.
Det kan du lage da, vet du Kjetil, det forslag til litt sånn selskapslek, for du kan lage 7 alternativer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, her en av ballen.
Ja.
Så du sitte og løse det når det henger seg opp hos deg. Oh, det mye, mye moro du kan gjøre av sånne ting også.
Shoot og goal, altså det var fast inventar hver lørdag på formiddagen. Ned på Maxi Storsenter i Hamar, kjøper shoot og goal, durer hjem og ser på Premier League på TV2.
Ja.
Med Ernst Lesen og Svein Mathisen som kommentator.
Mens Lars og jeg så er litt eldre. Vi satt og hørte på BBC Radio.
Det gjorde vi. Det skulle være så fint da.
Og da kom Shoot & Goal på tirsdagen faktisk. Og det eneste som hadde i Oslo da var Hovednarvesen. Så da ble det 31-bussen ned til byen. Og tilbake for å handle Shoot & Goal.
Ja.
Eller kjøtt og sot som vi sa da vi begynte å ikke kunne ta det.
Ja, og så var det jo alltid deilig. For det var jo alltid en del plakater inne der. Så man kunne bare begynne samlingen.
Så lærte du engelsk.
Sportig bilder, husker du det?
Sportig bilder, ja. Ja. Det jo, ja. Men du lærte jo engelsk, ja. Altså, ja. Shoot & Goal lærte du engelsk,
ja. Ja.
Du så at det var en back på QPR som hadde strained his calf, så måtte du skjønne, altså, du måtte slå opp i en eller annen ordbok og finne ut at det var et strekk i leggen. Altså. Mm. For du lurte jo på hva som feilte fyren, ikke sant? Om han var klar igjen om 2 uker eller om 2 år. Så vi ble jo populære hos engelsklærerne av de der bladene, og de har redda mange dem i løpet av ungdomstiden.
Redda fryktelig med stiler, og det var ikke en ting som ikke kunne dras over på fotball og ordforråd. Du hadde et fryktelig ordforråd på fotball, klarte ikke å si hva du het og hvor gammel du var, men du kunne begrunne formasjonsvalg, det var ikke noe problem.
Nå det FIFA 17 og World of Warcraft og sånne ting. Veldig. Ja. Der ungdommen får teste engelsken sin der i stedet.
Vi hadde skolestil om en blåbærtur du hadde vært på, og da jeg greide å flette inn at jeg møtte Stan Bowles på blåbærturen også. Da tror jeg det tilte litt på læreren min. Det var 17. gangen på rad at QPR hadde blitt dratt inn i en skolestil.
Bare dra det litt inn igjen nå. Celtic 3-3 hjemme mot Manchester City etter å ha blitt viset på Barcelona. Det jo et sterkt resultat. Det viser bare at å komme på Paradise, det ikke bare det.
Ja, jeg trodde jo at Pep Guardiola var uslåelig etter å ha lest kommentaren fra Kjernas avisa. Bare minnet han på om at det kom kamper ganske snart. Jeg glemte av Celtic-kampene og var mer fokusert på det. Det skal skje på søndag.
Tenker du tippeliga?
Pep Guardiola, tippeligaen, det hadde jeg ikke, så det.
Leicester kjører på.
Leicester vinner Champions League nå, selvfølgelig.
Ja.
Etter å ha tatt
det Premier League.
Ja,
det hadde vært sjukt,
da. Det herlig.
Det litt sånn som Nottingham Forest her i Japan. Det jo vant jo, ikke Premier League, men hva det heter den gangen.
Serievinnerkøppen.
Ja.
Og, ja.
Husk meg bare, dette er en digresjon, for noen år siden så hadde jo det her som rullet og gikk på NRK 2 og sånne der, hva heter det for noe, som du kunne stemme på, så Forrest og I.
Ja.
Er det Rune Haug som lagde den?
Ja.
Han som er sportssjef nå?
Tidligere sportssjef,
ja.
Er
det ikke det lenger?
Nei, han sluttet.
Han sluttet? Ja. Det var trist.
Ja, men han gjorde seg mest bemerket med Forrest og I, ja.
Forrest og I. Skal vi, men litt, vet du hva? Nå gjør vi det forsøk her. Nå skal jeg se om jeg klarer å finne på YouTube, og så skal vi bare, for de som ikke har hørt, må vi bare høre introen, for det er så nydelig. Forrest Gump, dette er et forsknings... Forrest Gump? Nei. Nei, Forrest er det.
Jeg var borte i England for et par år siden og intervjuet, eller kanskje mer enn et par år siden, men intervjuet Viv Andersen. Yes. Og han mente, han spilte jo både under Alex Ferguson og Brian Clough, og han mente det Brian Clough gjorde med Nottingham Forest I den guldperioden deres, gjorde han til en større menneske enn Sir Alex Ferguson. Og med tanke på hvor mye Ferguson vant I United, så jo det... Skal vi fortelle egentlig alt om prestasjonen til Nottingham Forest?
Skal vi bare prøve, litt, eller?
Ja.
En dag I Otterhaugen bor et slag. Åh.
Nå må du passe, så ikke få krav fra NRK her, hvis du spiller for mye.
Jeg spiller på YouTube, så får ingen YouTube. Altså, det så bra.
John Robert.
Det nydelig, ass.
Ja, den nydelig, faktisk. Og det, det beste med denne reportasjen når... avskjedsmatchen til Brian Clough, jeg tror det var mot Sheffield United, men det spiller ikke noen rolle, hvor begge lagsupportere står og roper på Brian Clough. Da sto legenden selv med tårer.
Ja, det er litt sånn gåsig når du sier det, for den er så bra, liksom. Det klasse av Rundhaug og NRK. Da skal vi dette tankesmin over til boksing. Det ikke så ofte vi diskuterer det her I studio, men Berthe Valgraug, det en par kamper nå som du gjerne ville holde et flammende innlegg for. Det en tungvektsduell på Kammersø, mens den andre går I Oslo Spektrum. Da setter vi rett og slett bare over til deg. Og så vender vi oss mot deg, og så skal vi...
Hva tenke på da? Det boksekampen med Cecilia Brekkhus, eller det titelkampen mellom... Hofstad, Helleland og Tomtvedt, altså kulturministeren og idrettspresidenten, som har hatt en feide gående, men nå ber jo begge om godt vær, og da skal man alt skyves under teppet, men det klart det jo en konflikt mellom idrettsforbundet og kulturdepartementet, som vi fikk lese om I forrige uke, og det har vært en del om åpenhetsdebatt, og det her var jo den der bada oppropet fra idrettsforbundet som egentlig var initiert av kulturdepartementet. Så det har vært litt ondt blod mellom idrettsforbundet og kulturdepartementet. Og jeg jo litt glad for at vi har fått en kulturminister som virkelig bryr seg om idretten og idrettens omdømme, og det skal vi være veldig glad for at vi har. Tidligere kulturminister har jo egentlig vært kulturminister, ikke brydd seg så mye om den idrettsministerposten, men den betyr mye. Og nå neste uke skal vel Olinda Hofstad Helleland til Haven og snakke med han om internasjonal idrett, så hun engasjerer seg.
Så Norge, altså landslagsproblemene går altså til topps nå I den katolske verden?
Hun skulle ha reist I fjor og bedt Haven om å be for Norge, så kunne ha slått I Italia der nede, så hadde vi fått det igjen.
Lars Kjernås, du har jo mange funksjoner I denne podcasten som politisk kommentator, og hvordan synes du politikeren valger å gjøre seg?
Nei, han tar, og det sant, du tar ordet akkurat ut av munnen, men jeg har tenkt å si det nøyaktig, jeg så glad at vi endelig har fått en kulturminister som opptatt av andre ting gjennom akvarellene fra en eller annen obskur maler rosa eller gule, men som mest opptatt av det hun egentlig der for, nemlig idrett. Jeg vet jo det der for en del andre ting også, men Tomtvedt jo politisk rekruttert som idrettspresident. Jeg har ikke noe gjerne til å si om Tomtvedt. Jeg synes han virker som en veldig ordentlig fyr. Men det ligger jo noen partipolitiske motsetninger og litt hanekamp.
Ja, ja.
Men norsk idrett ikke bare tjent med, men helt avhengig av også, at de to nå slutter å synge hver sin sang, men finner tonen I stedet.
Kulturavslutning på idrettsfra. Men den kampen som skal gå I Oslo Spektrum da, She's coming home.
Ja, the great homecoming. Nei, det veldig artig at Cecilia Brekkhus endelig får lov til å bokse på hjemmebane. Hun jo en av de største norske idrettsprofilene, og det viser jo alle leserundersøkere. Så vi har hver gang, hvis vi skriver om henne, intervjuer henne, så det noe folk vil ha. De vil lese om henne, og vi har satt... driver jo å låse kampene hennes, så du må kjøpe ticket og sånt, og grunnen til at jeg gjør det jo fordi at folk villige til å betale for det, og hun fyller jo nesten spektrum, og det vel bare hun og Markus som har kommet til å kjøpe det, så.
Og akkurat der det ingen tvil om hva vi hadde gått for å se.
Nei, jeg har ikke noen valg, så har jeg datter på ny, hun elsker
å
reise.
Ja, men det går an å gjøre jobben I oppdragelsen, så slipper du å høre på deg når det
der. Hun ville se Cecilia Brekkhus og hun.
Ja, da det bare å kjøpe billetter, men det kanskje aldersgrense på sånn, for slåssing.
Ja, jeg vet ikke. Ja, men koster, det for sent på lørdag.
Ja. Koster 2490 kroner, det jo en liten utgift det også.
Hva du sa nå, at det koster?
2490 kroner koster de billettene som igjen nå. Det, i dag tidlig sjekket det, det var noen få billetter igjen. De koster altså nettepris av 2500 kroner stykke.
Ja, men det vel omtrent det samme som de skal ha for, jeg skal dra seg Chelsea Tottenham slutten av november, det vel. Omtrent samme pris. Og det i tillegg så må du betale flybillett over til London og hotell og diverse antall runder på pub, så det er billigere å gå i spektrum.
Når pubsnakket kommer så vet jeg at det drar seg mot helg, og da er det jo greit å trekke inn mot den hjemlige fotballen som vi aldri gleder oss over. Lillestrøm, der er det greit kok om dagen, og sånn det ikke var, altså der keeperne kaster baller i eget mål og trenerskifte. Og som ikke det var nok, og nå ligger den på nedrykksplass med 4 poeng opp til Bodø Glimt på kvalik, og selv om ikke det var nok, så fikk det enda litt mer fyr på bålet. Så dommer Svein-Erik Edvardsen. Først hevde Frode Kippa av banen, og ble et helsikes kaos etterpå, og meldte at det var treige midtstoppere, og at kynismen lever på Åråsen. Er det, kan, det er ikke lov å si det vel?
Alt er jo riktig, bortsett fra det til dommeren skal si det. Nei, men han mister det helt, Edvardsen, men samtidig da, han har et engasjement og føler kanskje han tok vel kanskje et opprop på vegne av dommerstanden. Det kritiseres jo hver eneste runde av journalister, av trenere, av spillere, av publikum. Og så når da han Da ble det for mye for Edvardsen, og han sa fra, så kommer alle og synes så synd på, og kan ikke si noe så stygt om oss. Mens fotballdommere får gjennomgå, så de synger fra første til siste minutt, det er alene mot alle, og det vet jeg veldig godt, fordi jeg har vært dommer selv, og jeg var dømt en kamp ut på en øy, en toppkamp, en guttekamp var dømt ut på en øy på Sunnmøre.
Toppkamp,
ja. Ja, toppkamp, det var snakk om kretsmesterskap, og jeg ble løftet opp fra bakken med kvelertak av en trener. Sendte han ut av stadion, han ble stående opp en haug der og brøle og rope på meg med hele kampen, og klikket fullstendig, og truet med en bank etterpå. Og jeg skrev rapport på han, og da fikk han alle tilskuerne som var på kampen til å skrive at det kjente ikke seg igjen. Han fikk lov å fortsette som trener, men jeg sluttet som dommer, det ga det ikke mye. Da følte jeg liksom at du er helt alene til alle. Det kan godt være at Edvardsen, det her er det oppkok gjennom mange år på at det alltid dommeren som må ta skyld og alt sånn. Han burde jo selvfølgelig aldri ha sagt det han gjorde. Han gikk alt for langt, men jeg synes vi kan se litt mellom fingrene og si at ok, det er lov å feile verbalt som dommer, og det er i tillegg lov å feile på banen. Det er feil omtrent like mye som fotballspillere.
Men det er jo, Edvardsen er jo fin som han tør å være seg selv. Det skal han ha, det er helt enig med det. Altså skal ha kredd for det. Tør å være seg selv og gjemmer seg ikke bort og står rakrygget og svarer. Og svarer jo godt for seg også. Men på Åråsen så dømmer vel ikke deg mer i år?
Nei, det gjør han ikke. Men jeg synes han løste det godt underveis i kampen. Men han løste det dårlig etterpå. Det er vel den enkle oppsummeringen av det.
Ja, men det, når han kommer og gir det, og bare slenger opp et rødt kort, så er det sånn, ja, den som føler for det kan gå ut. Han sa bare, han skulle bare roe ned situasjonen, så han slang opp et rødt kort, så sto det 3 spillere der, 2 var involvert i situasjonen, og alle på, jeg så det på TV, de på TV trodde at det var han tredje som hadde blitt ute, så bildene viste han da gikk over det på. Men det var jo han som hadde slått den, mistet ballen, sant? Så,
Amundsen.
Men han viser jo ikke kortet mot Frode Kippa, han viser jo kortet mot han Amundsen var det.
Når jeg sier at han løser det godt underveis, så er det litt fordi han tør å ha den. Jeg synes faktisk det er helt dårlig. Ja. Hvor han gir dem en mulighet, for han innrømmer da som dommer at han ikke har sett situasjonen, ikke har god nok oversikt. Og det har jeg savnet både som spiller og trener mange ganger, at faktisk en dommer, for jeg forventer ikke at en dommer skal se alt, høre alt, kunne alt, få med seg alt. Og da må du tørre å være så ærlig at du sier at her har jeg faktisk en kanskje driter meg ut, og så trenger jeg hjelp akkurat der og nå. Det synes jeg er helt greit.
Og jeg har forstått, det er sånn pleier man gjør i soccer, visst nå. Men en fotballspiller da, som jeg tror han er nedrykk og alt sånt, vil jo ikke innrømme. Det var ingen av dem som synes at det var rødt kort, men det var jo soleklart rødt kort, han er jo gjennom.
Ja, på Amundsen var det rødt kort, ikke på Kippe. Nei, riktig. Den første fortjelsen som du skal ta for.
Men det ingen av deg som synes at det rødt kort som involvert I situasjonen. Og det jo derfor han reagerer når han hører hva de sier da. At det ikke ble spurt og blablabla. At ja, så fikk han kritikken og da bare ramte det over. Og så bare han og sa unnskyld dagen etterpå.
Ja, det var fint. Ja.
Og protesten selvfølgelig. Det bare tull, eller, og det vet jo Lillestrøm selv, det, altså den protesten de la inn. Jeg skjønner på den måten at det var feil mann som ble stemt ut, at de ville ha med seg Frode Kippe mot Stabæk I den helt avgjørende matchen, men den protesten hadde nøyaktig 0% sjanse å gå gjennom. Så for I dag, nå må de rette blikket fremover, for nå det altså lørdag klokka 15.30, eller 17.15 da, etter matchen, så kan faktisk Lillestrøm for første gang holde det fast siden 1966 har rykket ned en divisjon. De rykket opp I systemet fra 60-tallet og opp I 76, og siden det så har det vært det øverste divisjon. Så så ille kan det faktisk være på Lillestrøm I halv 60 på lørdag. Vinner de ikke mot Stabæk, eller tar poeng mot Stabæk, så påstår jeg at da det nede I praksis.
Det mest oppsiktsvekkende med dommergreia egentlig at du har en historie som toppdommer, Bertil.
Krattsdommer.
Jeg har faktisk også dommerkurs og vært... Jeg har dømt nordisk brandmesterskap på Kjelsås en eller annen gang rundt 1980, tenker jeg.
Og jeg har dømt bristeutdelingen på Hamar.
For å være litt alvorlig, vi skal være fornøyd med at folk gidder å være dommer.
Ja,
det en del av idrettsfamilien på lik linje med oppmenn og trenere og spillere. Og det alltid minste motstandsvei å skylde på dommeren. Jeg synes det en uting at alltid fokus på en dommer å gjøre altså. Spilleren har vært ræva I 2x45, og en dommer gjør en eller annen liten glipp, og da det fokuset treneren etterpå. Jeg synes man skal tenke som både en og to ganger før man hele tiden skal hake på dommer.
Jeg mener at folk tenker seg alt for mye. Jeg vil ha mer saging generelt på generelt grunnlag.
Ja, men fra dommer og mot spillere også?
Ja, takk til alt det. Det bra nå? Vi ferdige?
Ja.
Ja.
Skal vi
avslutte med en sang til Big Sam da? Always look on the bright side of life.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.